Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsile dvije osobe zbog ratnog zločina protiv čovječnosti počinjenom na području mjesta Lješevo u Sarajevskoj opštini Ilijaš u junu 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Istraga se odnosi na zločin odvođenja i ubojstva 22 civila bošnjačke nacionalnosti iz Lješeva, među kojima je bilo žena i osoba starije životne dobi, koji su streljani i ubijeni. Osumnjičeni koji su lišne slobode terete se da su izravni izvršitelji koji su osobno sudjelovali u odvođenju i ubojstvu žrtava.
Direktoru Bosna Lijeka Nedimu Uzunoviću, osumnjičenom za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, određen pritvor koji može trajati najduže mjesec dana. Mural Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine pred Međunarodnim sudom u Hagu, vraćen u prvobitno stanje nakon što ga je gradska opština Vračar službeno prekrečila. Na Kosovu uhapšena jedna osoba osumnjičena za ratni zločin. U Srbiji 1620 novih slučajeva koronavirusa, 39 osoba preminulo. U Crnoj Gori još 180 novih slučajeva, 4 osobe preminule, a u Bosni i Hercegovini 649 novozaraženih, preminule 23 osobe. 4 osobe su uhapšene zbog osnovane sumnje da su prale novac koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije. Europska unija donirala Srbiji 10 miliona eura za oporavak od pandemije COVID-19. A visoki predstavnik Europske unije za zajedničku spoljnu politiku i sigurnost Josep Borrell ocijenio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba sa sjevera Kosova, uključujući i vodeće ličnosti iz srpske liste, važnim korakom protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. A u Beču se nastavljaju razgovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma. Kina najavila sankcije državama koje diplomatski budu bojkotovale zimske olimpijske igre. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje treću dozu vakcine ljudima sa imunološkim problemima. Demokratija se suočava sa trajnim i alarmantnim izazovima širom svijeta, rekao je američki predsjednik Joe Biden na otvaranju virtualnog samita o demokratiji na kojem učestvuju predstavnici oko 110 zemalja. Podvukao je da se trendovi u velikoj mjeri idu u pogrešnom pravcu i da su demokratiji potrebni šampioni. Najmanje 24 novinara su ubijena u svijetu tokom ove godine, navodi se u godišnjem izvještaju Američkog nevladinog komiteta za zaštitu novinara. U izvještaju koji je objavljen danas navodi se da je do 1. decembra ove godine 19 novinara ubijeno zbog njihovog izvještavanja, troje je stradalo dok su izvještavali iz ratnih područja, dok je dvoje stradalo tokom praćenja demonstracija ili u nemirima na ulicama. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Republici Srpskoj u toku, prema najavama vlasti tog entiteta, su aktivnosti na formiranju Mađarskog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima u Republici Srpskoj. Politolog Belizar Antić.
I na neki način zaista jeste pružena podrška Miloradu Dodiku u jeku ovih svih najavljenih sankcija, eventualnih sankcija i Miloradu Dodiku, pre svega i SNSD-u. Orban staje na stranu Milorada Dodika.
Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, korupcija je i dalje prisutna u državnim institucijama, posebno u oblasti partijskog zapošljavanja, rekla je direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Mi smo očekivali kada se promijeni vlast da će da se oslobađaju institucije i da će da se grade nezavisne institucije koja će da sprovode zakone jednako bez obzira na to ko je na vlasti. Mi smo došli do toga da nova politička većina ne želi da oslobodi institucije, samo želi da ih preuzme.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova saopštila je da razmatra eventualne dalje korake oko 13 kosovskih Srba koji su se našli na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je novinarima u četvrtak nakon jednog dnevnog događaja u Prištini da pravosudne institucije moraju da reaguju na osnovu odluke Sjedinjenih Američkih Država.
Sistemi i drejtësisë, ti parcjell me vëmendje të gjitha vendimet e shtetit bashkuat Amerikës.
Pravosudni sistem pomno da prati sve odluke Sjedinjenih američkih država koje imaju dovoljno informacija kako ne bi imali samo sankcije SAD-a, već da budu sankcionisani, istraženi, suđeni i osuđeni ovde, rekao je Kurti. Američko ministarstvo financija je 8. decembra saopštilo da je na listu sankcija stavilo potpredsjednika Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, Milana Radojičića, biznismena sa severa Kosova, Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. U saopštenju se navodi da je Zvonko Veselinović lider organizovane kriminalne grupe i da je jedna od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu. Dodaje da se njegova kriminalna grupa, umešana u temu podmićivanja velikog spektra zajedno sa kosovskim i srpskim bezbedonosnim zvaničnicima koji olakšavaju nelegalnu trgovinu robom, novcem, narkoticima i oružjem između Kosova i Srbije. Iako su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv 13 kosovskih Srba zbog korupcije i međunarodnog organizovanog kriminala, protiv njih se na Kosovu ne vodi nikakav postupak, odnosno niko od njih nije osuđen za neko krivično delo, niti je protiv njih podignuta neka optužnica koja ih povezuje sa delima koje pominju Sjedinjene Države. Reze Hođa iz Grupe za pravno-političke studije smatra da su ove sankcije Sjedinjenih Američkih Država poziv tužilaštvu Kosova da pokrene istragu. Ovaj slučaj je promašaj naše države. Kako nismo uspeli da procesuiramo organizovani kriminal na tom nivou, ovo je ključni trenutak da pokažemo ozbiljnost i da preduzmemo konkretne akcije protiv ovih kriminalnih grupa, navodi Hođa. Ona smatra i da bi tužilaštvo, pored pokretanja istrage, trebalo da zapleni i imovinu pomenutih osoba do okončanja sudskog procesa. Sjedinjene Američke Države su ovom odlukom, kaže ona dalje, pozvale Kosovo da se bori protiv kriminalnih grupa i da se ne zaustavi samo na ovim osobama. Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će da nadležni organi te zemlje ispitaju sve ukoliko postoje neke sumnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Doruntina Baljiju.
Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, korupcija u državnim institucijama je i dalje pojava koja nije dobila adekvatan odgovor. Na borbu protiv korupcije kao prioritet rada državnih organa i političke elite kontinuirano prozivaju inostrani diplomati, ali i domaći nevladin sektor. To se između ostalog čulo na konferenciji u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora koja se održava povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Nedostatak transparentnosti predstavlja podsticaj za korupciju, saopštila je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke, dodajući da je za borbu protiv korupcije Crnoj Gori potrebno snažno i nezavisno tužilaštvo. Kao najveći primjer netransparentnosti je projekat izgradnje dionice autoputa Bar Boljare, navela je ambasadorka Reinke.
Regrettably, while we'll bring a wonderful...
Nažalost, iako će to donijeti divan autoput ovoj zemlji, nešto što je toliko potrebno, čini se da je to školski primjer diplomatije dužničke zamke, kao i netransparentnog procesa koji je umotan velom tajne, kada je riječ o uslovima ugovora. U ovom i drugim projektima nedostatak transparentnosti je negativno uticao na investitore u Crnoj Gori. Jednostavno, nedostatak transparentnosti i korupcija idu ruku pod ruku. To ekonomiju čini nepouzdanom i neatraktivnom za investitore. Predsjednik Joe Biden je najavio da je prioritet ove administracije, moje administracije, borba protiv korupcije kao novi politički pravac u okviru antikorupcijskog memoranduma. Sam memorandum identifikuje korupciju i njene aktere kao prijetnju američkoj nacionalnoj bezbjednosti. Sada je vrijeme da se prekine sa korupcijom. Zato ohrabrujem vladu Crne Gore da preuzme praktične poteze, da proklamovane namjere sprovede u konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, uključujući i procesuiranje slučajeva korupcije na visokom nivou.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je ocijenio da primjeri političke korupcije u Crnoj Gori nisu imali odgovarajuće istražne radnje, te poručio da se to mora mijenjati. Premijer Krivokapić je za takvu situaciju okrivio tužilaštvo, konstatujući da ako nema pravosuđa koje adekvatno reaguje na slučajeve korupcije, društvo je u problemu. Iako je u Crnoj Gori na sceni već godinu dana nova vlada i nova parlamentarna većina, prema riječima direktorice Mansa Vanje Ćalović-Marković, ne vide se rezultati u odnosu na borbu protiv korupcije. Ćalović Marković ipak nije uputila kritiku prema vladi, jer je prema njenim riječima izvršna vlast više trošila vrijeme da opstane umjesto na sprovođenje reformi. Problem je u izostanku podrške vladi od strane parlamentarne većine, a koruptivni elementi se vide u oblasti zapošljavanja u državnim institucijama, rekla je Ćalović Marković.
Nismo očekivali kada se promijeni vlast da će da se oslobađaju institucije i da će da se grade nezavisne institucije koja će da sprovode zakona jednako bez obzira na to ko je na vlasti. Mi smo došli do toga da nova politička većina ne želi da oslobodi institucije, samo želi da ih preuzme. Ne želi da promijeni praksu koju je pravio prethodni režim.
Na pitanje koliko je prijava tužiloštvu podneseno protiv političkih partija, član Senata Državne revizorske institucije Nikola Kovačević je kazao da je podneseno 26 prijava, ali nije želio da objelodani o kojim se političkim subjektima radi. Borba protiv korupcije se nalazi u središtu puta Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji, saopštila je šefica delegacije Europske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Ona je ocijenila da se korupcija mora napasti odlučno sa jasnom posvećenošću vlasti i uključenošću svih relevantnih aktera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na današnjoj konferenciji u Sarajevu pod nazivom Reformski izazovi u borbi protiv korupcije u BiH, organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, govorio je i ambasador SAD-a u BiH Erik Nelson. Govorio je i o mogućim sankcijama.
Yesterday we published sanctions under the Global Magnitsky Act.
Možete očekivati još imena da se doda listi onih koji su sankcionisani, na koje se sankcije odnose. To je samo jedan aspekt borbe protiv korupcije vlasti u Washingtonu, lista koja je juče objavljena, globalna lista koja se odnosi na one koji su uključeni u koruptivne aktivnosti i u najgora kršenja ljudskih prava, uključuje puno, puno je onih koji su na listi, uključujući i Zapadni Balkan i Šir.
Bio je ovo Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se svakog 9. decembra. Korupcija kao društveno opasna pojava prodire u sve segmente društva i predstavlja krivično djelo kojim se ugrožava privredni, društveni, politički i moralni razvoj. Prosperitet svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine. Prema podacima koje je objavio UNFPA, 70% mladih u Bosni i Hercegovini vjeruje da je BiH društvo sistemski korumpirano. Udruženja Stop Mobbing i CAP nakon provedenog istraživanja na osnovu 2000 uzoraka iznijeli su podatak da je svaki treći građanin u Bosni i Hercegovini dao mito za neku zdravstvenu uslugu. Bosna i Hercegovina nije u potpunosti primijenila niti jednu od 15 preporuka grupe država protiv korupcije Vijeća Europe do kraja 2020. godine. Sve su to razlozi što je Bosna i Hercegovina na 111. mjestu od 180 država na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala. Na indeksu vladavine prava Bosna i Hercegovina je pala sa 64. na 72. mjesto. Infografiku pod naslovom Kako se Bosna i Hercegovina ne bori protiv korupcije potražite na www.slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj su neovisne institucije na udaru javnih kritika vladajućih, a istraživanje politologa Darija Čepe sa Zagrebačkog pravnog fakulteta predstavljeno na Međunarodni dan borbe protiv korupcije upozorava i na neke suptilnije metode poput zarobljavanja, ignoriranja ili financijskog izgladnjivanja. Pripremio Enis Zebić.
Neovisne institucije imaju problema u brojnim zemljama svijeta, ali dok je drugdje obično riječ o tome da ih preuzmu predstavnici onih ekonomskih interesa koji bi te institucije trebale kontrolirati, u Hrvatskoj se u prvom redu radi da su ih zarobili, marginalizirali ili ih politički iskorištavaju politički akteri koji su na vlasti. Jedan je od zaključaka istraživanja neovisnost neovisnih institucija, kako rade i mogu li sačuvati demokraciju, što ga je provela nevladina udruga Gong. Izvršna direktorica Gonga Orijana Ivković-Novokmet sa par primjera je ilustrirala javne pritiske nositelja vlasti na neovisne institucije u Hrvatskoj.
Recimo kada imamo novu pravobraniteljicu koja u ovoj godini brani izvješća za prethodne 3 godine i to zato što vladajući 3 godine odbijaju raspravljati o izvještajima pravobraniteljice. Dobar pokazatelj toga je i premijer Plenković kada na predsjednik Milanović, kada govori o takozvanoj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.
Vlasti mogu na nekoliko načina neutralizirati neovisne institucije, iznio je autor istraživanja Dario Čepo.
Danas više ne mogu biti sasvim otvoreni reći ova nam institucija ne treba, ukinut ćemo je i tako dalje. Najčešće što rade je oslabeju dovoljno da ona ostane bez zuba. Postoji u nekom uredu, u nekoj zgradi, piše neke izvješća, ali nema nikakvih snažnih alata ili mehanizama da djeluje prema institucijama.
Generalno, nije problem u pojedincima, nego u sustavu, poručuje autor.
To recimo možemo vidjeti na ovoj novoj strategiji o suzbijanju korupcije. Vlada kaže, mi ćemo se potruditi da educiramo ljude unutar sustava da oni ne budu korumpirani. Jel? Kao da je neka mara korumpirana u sustavu, jel? A ne da je sustav takav koji je maru natjerao da bude korumpirana. To je onda izlika, jel? To je samo jedna jabuka koja je malo trula i tako dalje. Ne, nije. Problem je u kašeti, a nije problem u jabukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan od organizatora protestnih blokada u Srbiji zbog izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će organizacija budućih protesta zavisiti od toga da li će vlasti ispuniti obećanja koja se odnose na ove zakone. Inače, nakon dva vikenda blokada saobraćaja širom Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić potvrdio je na konferenciji za novinare 8. decembra da postoje propusti kod oba zakona. Zbog toga je najavio da će izmjene zakona o eksproprijaciji biti povučena iz procedure, dok će onaj o referendumu biti izmijenjen. Slušamo Sonju Gočanin.
Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se blokade u subotu nastaviti ukoliko Narodna skupština ne izglasa izmjene zakona o referendumu koje je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi tražili smo njegove izmjene i dopune i skupština u petak treba da izglasa izmjene i dopune ovog zakona. Ukoliko u petak Narodna skupština ne ispuni obećanje, izaći ćemo ponovo na autoputeve.
Vučić je inače 8. decembra najavio da je prihvatio predloge građana za izmjene ovog zakona da se ukinu takse na potpise prikupljene u narodnoj inicijativi, kao i predlog da se referendum po istom pitanju ne može ponoviti u roku od najmanje 4 godine. Vlada je istog dana najavila da je podnela izmjene tog zakona Narodnoj skupštini i da će se o tom predlogu glasati 10. decembra. Manojlović je najavio da će se u subotu svakako održati protest ukoliko Skupština usvoji tražene izmjene kako bi građani proslavili pobedu jer su zahtjevi protesta ispunjeni. Ipak na društvenoj mreži Facebook oglasio se i Savez ekoloških organizacija Srbije koji je bio jedan od organizatora blokada i najavio nastavak protesta ističući da su kao Savez nastali zbog najave i pripremnih radnji za otvaranje rudnika litijuma na više lokacija u Srbiji. Savo Manojlović navodi da situacija sa eksploatacijom litijuma u zapadnoj Srbiji, koju planira kompanija Rio Tinto, jeste bio jedan od razloga protesta, ali da se protesti ne mogu nastaviti dok se taj zahtev pravno ne formuliše.
Suštinsko pitanje je šta tražimo. Ne možemo apstraktno reći, nećemo Rio Tinto. Mi smo imali predlog da se zakonom zabrani eksploataciju litijuma, što nije moguće provesti zakonom na način na koji ste predloženi. Pratit ćemo situaciju, ali ne možemo apstraktno. Ali ne možete to abstraktno tražiti bez konkretnog zahtjeva pravno konkretizovan.
Manojlović je 7. decembra rekao da protesti neće stati dok ne budu ispunjeni zahtjevi vezani za izmjene zakona o referendumu i povlačenje zakona o eksproprijaciji. Ipak o zahtjevima protesta nije uvek postojao konsenzus među organizatorima. Pojedini organizatori protestnih blokada, takozvani zeleno-levi blok, u decembru su formulisali novi zahtjev protesta. Između ostalog da se usvoji zakon kojim se briše plan o otvaranju rudnika litijuma u Jadru kompanije Rio Tinto, ali se nisu svi organizatori složili. Privatna kompanija Rio Tinto zainteresovana je za eksploataciju rude litijum na zapadu Srbije, sve što trenutno čeka neophodne dozvole vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerice iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo šta je s državnim aparatom.
Treba ova služi! Što i ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas kineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenari. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
U Republici Srpskoj u toku su prema najavama vlasti tog BH entiteta aktivnosti na formiranju Mađarskog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima. Osnivanje tog fonda najavljeno je nakon posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Republici Srpskoj početkom novembra. Dok sa mađarske strane nema informacija o formiranju tog fonda, zvaničnici RS-a tvrde da će nakon što bude formiran Mađarski fond imati na raspolaganju 100 miliona eura koji će biti dodijeljeni kroz bespovratne grantove privredi i poljoprivredi. Detaljnije Milorad Milojević.
Republika Srpska i Mađarska nastavljaju aktivnosti oko formiranja Mađarskog fonda u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. O tome će se, kako je rekao, već polovinom decembra voditi razgovori između predstavnika entitetske vlade i ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini. Fond bi na raspolaganju trebao imati 100 miliona evra za bespovratnu podršku malim i srednjim preduzećima te poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, istakao je Višković.
Treba da sjedemo iduće sedmice i da određene operativne detalje razradimo. Uglavnom, to ide svojom dinamikom i mi zaista očekujemo vrlo, vrlo brzo formiranje tog fonda.
Iz ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa kako će funkcionisati fond i sa kojim sredstvima će raspolagati, odgovoreno je da je ambasador prebukiran. Ni iz vlade Mađarske nije bilo odgovora na upit u vezi formiranja fonda za podršku privredi u Republici Srpskoj, niti koji su motivi za osnivanje takvog fonda. Informacije o formiranju Mađarskog fonda u Republici Srpskoj uslijedile su nakon što je Viktor Orban, premijer Mađarske, 6. novembra posjetio Republiku Srpsku. Radovan Višković nakon ovog sastanka izjavio je kako je sa mađarskim premijerom dogovoreno osnivanje Mađarskog fonda za razvoj u Republici Srpskoj. Na zvaničnoj stranici premijera Mađarske nakon Orbanove posjete nalazi se izjava Viktora Orbana kako će susjedski ekonomski program biti proširen i na teritoriju Republike Srpske. Vlada premijera Viktora Orbana kroz fondove ulaže milijone evra u finansiranje mađarskih zajednica u dijaspori. Sredstva se uplaćuju u Ukrajini, Slovačkoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Ulaganje u formiranje fonda u Republici Srpskoj međutim odstupa s obzirom da se ne radi o podršci Mađarima koji žive u tom entitetu. Politički analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju kako je osnivanje Mađarskog fonda u Republici Srpskoj direktna podrška Viktora Orbana Miloradu Dodiku. Politikolog Velizar Antić.
I na neki način zaista jeste pružena podrška Miloradu Dodiku u jeku ovih svih najavljenih sankcija, eventualnih sankcija i Miloradu Dodiku, pre svega i SNSD-u. Orban staje na stranu Milorada Dodika. Što se tiče ovog fonda koji se spominje, Pa ne vjerujem da se tu radi o nekom fondu koji će biti poklon Republici Srpskoj, jer znate kako, gdje god su pare u pitanju, tu poklona nema.
Srbija je jedna od zemalja gdje se preko Fondacije Prosperitati u Vojvodini ulaže za podršku Mađarima u toj zemlji. U periodu od 2016. do 2020. godine isplaćeno je oko 178 miliona evra grantova. To su podaci fondacije objavljeni u izvještaju za 2020. godinu. Virak Đurković, novinarka iz Subotice na sjeveru Srbije, ističe kako se analizom iznosa grantova može procijeniti da je nešto više od polovine sredstava otišlo na manje od 10% prijavljenih.
Fondacija Prosperitati još uvek nije objavila rezultate svog posljednjeg ciklusa iz 2020. godine, što je više preduzetnika dovelo u težak položaj jer su računali na najavljene konkurse, a 2021. godine nije objavljena nijedna prijava jer nema resursa za to. Gledajući sa ove tačke, neshvatljivo je zašto daje sada mađarska vlada prioritet subvencijama u Republici Srpskoj, gde se veličina lokalne mađarske zajednice smatra rasutom.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini živi nešto manje od 350 pripadnika mađarske nacionalnosti. Od toga u Republici Srpskoj živi 166 Mađara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sazvao je 110 svjetskih lidera kao i predstavnike civilnog društva i privatnog sektora na virtualni summit za demokratiju sa ciljem da se zemlje učesnice obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratije. Međutim, kontroverze oko summita rasplamsala su se još prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila spisak gostiju, pišu svjetski mediji. Ovaj virtualni sastanak nije mogao biti bolje tempiran, ukazuje Politico uz ocjenu da može biti obećavajući, ali i rizik jer između ostalog dolazi u vrijeme kada se sam koncept demokratije čini neobično ranjivim. Samo prošle godine u svijetu zabeleženo je više od 5 državnih udara, dok se demokratija u SAD suočava sa pretnjama od stranačkih borbi koje potkopavaju donošenje zakona do pobunjenika koji su napali Kapitol. Studije i ankete pokazuju da je globalno nezadovoljstvo demokratijom poraslo posljednjih godina i da malo ljudi širom svijeta vidi američku demokratiju kao dobar model. Pre 3 decenije posle pada Berlinskog zida i kolapsa komunizma u Sovjetskom savezu, pitanje koji model preovlađuje demokratija ili autoritarni režim ne bi izgledalo relevantno, pošto se činilo da je uspon demokratije neizbežan, piše Wall Street Journal. Međutim, u godinama posle toga autoritarni model ponovo je oživeo na čelu sa Kinom, koja otvoreno predstavlja svoju ekonomsku moć kao znak da je nemilosrdna efikasnost autokratije superiornija od haotičnosti demokratije. Istovremeno, dodaje New Yorkski list, u SAD i drugim demokratskim zemljama, političke podele su postale gotovo paralizujuće. Države su se više okretale ka sebi sa slabijom željom da se angažuju u svjetskim žarišnim tačkama. To je posebno tačno za Sjedinjene Američke Države posljednjih godina, što je autokratama dalo dovoljno razloga da sumnjaju u američku odlučnost. U centru Bidenove spoljne politike je tvrdnja da je svet u borbi između demokratije i autokratija. Međutim, postoji opasnost da bi to moglo da zbliži autokratije, ocenjuje Financial Times, ističući da se izbor pozvanih lidera na Bidenov summit može objasniti u geopolitičkom smislu, što je američkog predsjednika izložilo kritici. Kontroverze oko korisnosti summita o demokratiji rasplamsale su se prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila popis gostiju koji između ostalih uključuje 29 zemalja koje Freedom House definiše kao delimično slobodne i 3 koje klasifikuje kao neslobodne. To je, naglašavao londonski list Bidena, izložilo kritici krijumčarenja real politike na summit koji bi trebalo da bude o vrednostima. Za mnoge stručnjake za spoljnu politiku, postizanje opipljivih ciljeva, kao što je hitna vakcinacija protiv koronavirusa širom sveta, moglo bi da podigne vrednost demokratije i da ojača američki uticaj bez potrebe da se demokratija uopšte naglašava. Biden, kako zaključuje Financial Times, često kaže da demokratija daje bolje rezultate od alternativa, dok se i kritičari i pristalice slažu da bi se to moglo najbolje dokazati primjerom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.